Sākumā gribēju vaicāt par jau šī gada budžetā ieplānoto finansējumu medijiem, kapacitātes stiprināšanai, tas vēl nav izmaksāts, nu šajos apstākļos nauda ir vajadzīga, un runājot ar Saeimas deputātiem, dzirdu, ka tas tiek bremzēts tieši no kultūras ministrijas, ministra puses. Kā tur īsti ir ar šo naudu?
Pirmkārt, man jāsaka informācija, ka šo bremzē kultūras ministrija, vai pat kultūras ministrs nav patiesa. Sepulpē šo pieprasījumu bija iesniedzis, un mēs to izvērtējām attīstības komitejā, ņemot vērā šo situāciju, kādā mēs šobrīd esam, šo globālo situāciju, kara apstākļus un sabiedrības šķelšanos, ja tendence sabiedrībā šajos kara apstākļos. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka būtu ļoti nozīmīgi stiprināt šī mirtvī tieši Latgales informatīvo telpu, ņemot vērā robežu tuvumu un daudz cits faktors. Un tāds arī uzdevums tika dots SEPLPE, iekļaut šī finansējuma pieprasījumā arī instrumentus, kā stiprināt Latgales informatīvo telpu. Tikko mēs no SEPLPE saņēmām precizēto informatīvo ziņojumu, mēs to esam iesnieguši ministra kabinetā un šobrīd gaidām saskaņojumu no pārējām ministrijām.
Un kā ir ar karu Ukrainā un papildu saturu, kas radīts tādēļ? Nu, karš jau sācies šogad, proti pagājušā gada finansējumā tā nauda noteikti netika ieplānota. Vai par to ir arī gaidāms kāds valdības lēmums, lai atbalstītu papildu satura radītājus?
Protams, bet es tikai vēlētos atgādināt, ka 2021. Gadā valdība piešķīra 14 miljonus sabiedriskā mediju iziešanai no reklāmas tirgus, kas ir ievērojama summa. Arī šī gadā sabiedriskā mediju budžets ir palielināts par 2 miljoniem. Taču līdz šim brīdim SEPLPE nav veicis pieprasījumu par papildus finansējumu tieši Ukrainas kara kontekstā. Es ļoti labi saprotu, ka tas uzliek papildus pienākumu un šim būtu jābūt kompensētam, taču pieprasījumu precīzi par šo kompensāciju ir jāsagatavo SEPLPE.